Euskararen autua, herri desegin bat, berregiteko autua da.
Kaixo Euskal Herria, kaixo entzule maiteok, gaizko Aitziber, zer moduz?
Ondo, eta hitz hauek irakurrita gero, ba, orduan, oraindik eta, ba, posago edo beteago, eh?
Engorilatuago.
Bai, benetan, eh?
Bai, unkituta, ez dakit, posik baita ere, eta horri buruz hitz egiteko gogoz. Gainera, bueno, Jose Azurmendiz ari gara, hilberri den euskal pentsalaria. Eta gainera, aurreko bi saioetan nire erruz, naizelako bat ere formala, eta liburuak irakurtzen larre irauten dudalako, ba, justu. Berari buruz hitz egin dugu, eta hori kasualidade izan da, ibili garela ba, bere inguruan, eta bitu, ba, hil egin da, eta horrek aukera emango digu, nola ez, ba, sakontzeko bere pentsamenduan, bere lanean, eta bar. Horren aurretik, zelan bizi gara?
Erto.
Larrondo bizi gara gu.
Larrondo. Eguzkia, uda, literatura, toki guztietatik, eta gu posarren. Aprobetsatzen dugu Ibon agurtzeko, soinu eta realizazioan, gurekin Fidel, eta nola ez, liburu ere Errepublika txikitik, ari gara, Bilbo Hiria irratiaren txoritoki honetatik. Zeintzuk izan dira zuen irakurketak?
Ba, nik irakurketak aipatzeaz gain, aipatu behar dut, apalak jarri dudala por fin. Eta nire ondoko dorre terrible hori non aurkitu dezakezun pasta bigundun liburu bat, baina ez irakurtzen ari zarena, baizik beste bat.
Eta errakuntza zirakurrita.
Errakuntza zirakurrita gozatu. Ba, orain txundigarri dau, gelditu egitenaz, begira apalak eta betatuz jo, zelako lerdo zaren, begira zerraz, pinpon, torpea zelako arratxalde bi, baina bestela arratxalde soil baten, egin daiteke, eta, bueno, eta hortik apal horretatik hartu, eta aspaldiko zorra neukan, idazle neska alemanear bat beste asko bezala antifasista izan eta ies egin eta gueltatzerakoan ba hori erredeako aparato kulturalean sartuta horrek dekon kristo guztiarekin ez da historio latxa da Europak ialdekoa eta zorra neukan ze irakurri nuen oso ona zela eta oso gauza polita egiten zituela eta Alfaguarako tapa bigundun begira kartoizko tapa bigundun bilduma horretako baten hauek usteot pinguinek edo ez dakit alako multinazionale erraldoi batek erosi zizun
bai, pinguin random hausena da gaur egun beste hain beste bezala
hori baino lehenago itxuri zituzten eta gitxien ziurenik gitxi saldu alako asko hau Manolo Lasagastik itzulitakoa da eta 7. gurutzea da gaztelaniaz dago eta argitaratuta dago gaztelaniaz 83an. Nik aurkituko nuen, ez dakit hemendik sinatuta egon izango dudan, baina aurkituko nuen Alfaguarako hauek aurkitzen diren moduan euro erdi, euro bat edo alako barbaridade bat. Begira, hau, erosi nuen parantza berrian 2015an oso pelota zen saltzaile bati, 5 €.
Hori ere apuntatzen duzu, eh?
Gure udaletxe maitagarriak erabaki aurretik hobeto zela terrazak parantza berriko paradisua baino, ba, orduan oraindik erosi alziren liburuak. Eta bueno, honetara bueltatuz oso interesgarria da, ze erraza da, gainera garai aurretan badirudela 30. hamarkada itzultzerakoan edo bueltatzerakoan 100 pasata gauz asko oso antzerako izaten ari direla, ba, hau da, ba, komunista izatearen sartzen dutenak esparru batean, eta ziren, ba, noski esparruak ezin dira jarri barakaldo ondoan, esparruak jarri behar dira toki urrun, ez, eta alako baten, sartuta, eta ziren herrikoek inkluso penaz behiraten zituzten lanean ari zirenakan esklabolez, ez? Baina, karo, gero, kanpokoek, ba, gure kafe enpresa bezalakoak, kanpokoek erosten zituzten barazki asko, erosten zituzten, behar izena zituzten, orduan lana sortzen zuten, eta bueno, gero, eta pena gitxiago angokoen gandik, eta gainera pena dirazten zuena, ba, marroiak zituen. Aha. Horrean ikusten da zelan, bai, Alemaniarrak behar bada asko dute ordaintzeko, baina nork ez luke izango alako inguru batean, ez? Eta hori agertzen da oso era soilean, oso, langileak. Ez da inor, beraz da ere eskapatu egiten dira eta badoaz harrapatzen eta agertzen da zela hori errepresioa super bortitza den, ba uste da ipatzen duela lehenengo hilabetean akatze dituztela 550 kuadro. Osea, jefes de célula, es. Eta ez du inolako heroizidaderik transmititzen ere ez partidoarekiko, ez dakit ze garaian idatziko zuen, ja Alemaniaren telaen bazegoen edo ez, baina oso
txundituta uste. Uste izena ez tozula esan hori indik.
Parkatu igual, ez Anna Segers. Ez dakit zelan, bai, itxultzan lepatu, itxultzan ez, izan dut antra bat zela, ez dakit zelan auskatuko dan ez, GHERS, oso oso ona.
Autobiografia bada, beraz.
Ez dakitze punturaino, ez dut uste, uste dut fikzio bat dela oinarrituta berak ezagutuko zituen milioi bat kasotan, ez dut irakurri liburuari buruz ezer, bakarrik irakurri nuen oso aspaldi, ba hori, tipa hau oso oso nazela, eta ies egin behar izan zuela, eta guzti hori.
Ba, ze interesgarria, Gaizko, ez aite zen gaina, ez dago munduan nahikoa apalateirik zuk dituzun liburu guzti horiek atontzeko, baina horietako batzuk bai behintzat. Eta uste dute Alemania ekialdetik kafeko eriotzaren tren hori hartuko dugula Itxiber gidari, eramango gaituelako ekialdeko, ez, ekialde hurbileko lurraldeetara, zoritxarrez.
Bai, zoritxarrez. Bueno, ba, nik Gazako egunerokoa liburua izan dut eskuartean. Irene Arraratzek eta Maialen Beraztegik itzulia da. Eta, bueno, ba, elkarkidetzan berria, elkarreta jakine batera argitaratu zuten, ba, pentsatzen dut, eta lauaren hasieran edo, uste dute aurkeztu zela Durangoko azokan, txarto espanabil. Bueno, idazlea Atef Abu Saif da, eta nik ere, ba, hori, ez dakit nola esango den hau. Eta, bueno, ba, idazlea da, azken maten, bertako Fata alderdiko kidea izan da, edo da, 1919-24 eta orain arte izan da Palestinako aginte nazionaleko kultur ministroa. Orduan, kulturaz, ba, blai, eta ze sufrimentua, ez, gerran ere, ba, kultura egin dizketen, hain maika mila zarraski, hain beste, bueno, baina hori, baina asko zere garrantzitsuagoa, ba, pertsonekin gertatzen dena, ez, eta orduan berak, ba, bera bizi izan da, eta bera bi hilabete zituenetik, gerra bizi da, gerra bizi izan du, orduan bada nor, horrelako bat pasarte bat idazteko. Bera lanagatik Cisjordanian bizi izan da gaur egun, baina kasualitateaz ba, Gazara bidea eta egin berri izan zuen lanagatik, eta besteaz beste bere semearekin, 15 urteko semearekin doa Gazara, justo, eta egun baten ondartzen dagoela, ba, baino bat hartzen, ba, gerra hasten da. Horre suposatzen duen guztiarekin, ez da? Eta, bueno, ba, egia esan negarrazko egin dut liburu hau irakurtzeakoan, ze gauza bada, bueno, ba, telebistan ikusten dituzunak eta egia esan beldurgarria da, ikusten dituzun irudia, baina gero da, bertan dagoen pertsona batek kontatua, ez? Egunero, egunero, zelan bizi izan duten gerra. Eta, azken baten, gauzarik eta txikienak, ba, handi direlan, eta gauzarik eta, ba, zaila dala egunerokotasunari aurre egitea, ez? Eta zelan ematen dioten, eskerrak ematen dizkie, ematen dizkien ba, jainkoari, egunero egunero goizean esnatzen direnean bizi daudelako, ez? Eta bueno, horrelako 11 miletxo kontu gerraren inguruan, ez? Eta, eta gero gainera, bueno, nik uste hau privilegiatu etariko bada, ze bestea beste, ja, idazle izatea utxak, ba, gero ematen dio aukera, ba, zerrenda batutan sartzen dira, eta azkenean Egiptura ies egiten duela, eta bueno, laro eta guztegun noietan anegon da gero, ba, Egiptora edoa, orduan, ba, bintzat badeko modu bat, semea eta biak bizirik ateatzen dira, beste piloa jente ez bezala. Eta ere esan, ba, kontatzen duena oso, oso onki garria. Eta bueno, ba, horri bilina ez honekin. Eta bueno, azkenean, ba, Israelen jokabidea, baina ez biktismo izalatzen du. Oso, kontatzen du berak bizi duena egunean, egunean, ez? Eta ia eguneko gauza ba, antzekoa dira egiten duten, ze gerrak ez ditu albidetzen gauza handirik egitera, ez dago zea, dago tarteko, eta gainera pentsatzen izan duena, ez? Hau, dago idatzita, gerra zidanetik, hau dago, eta iruan, urri aldean edo, pentsatu gaur egun, zelan egongo diren, orain dela, ba, azidenean, bizi izan badute hau, handik iru urtera ia, zer egongo diren orain bizitzen, ez? Orduan oso onkigarria, Eta, bueno, batez ere nik uste nire hitza baino askoz garrantzitsua gaderia, bera idazlearen hitzak hitz batzuk kontatzea, ez? Eta, bueno, horrekin apur bat ikustea ez zelan zer bizi izan duen, eta egia esan gainera zelan bizitzen duen hain txarto, ba, bera privilegiatu bat dela konturatzen danean eta Egiptora doanean, ikusten duenean ba, erdibituta ez, bere nebarrebak eta aita gelditzen dira gerraren erdian Gazan, eta ostera ba, bere familia, bere emaztea eta beste zeme alaba batzu daude Zizgordean, orduen hor, bai zelanko hausnarketak egiten dituen, eta gero, bat ez duzatitxo bat, baro biltzeko apur bat, eguneroko honen inguruan zer pentsatzen duen, ez da? Eguneroko hau begiratu, eta konturatzen naiz, ez dudela gogoratu nahi, hemen jartzen duen ezer. Gerra hasi aurretik bizitza nolakoa zen, hori besterik ez dut gogoratu nahi. Ez dut gogoratu nahi, nolakoa zen, otordo batetik, urrengora nola bizirik iraun pentsatu beharraren larridura. Ez dut gogoratu nahi, nola, deuseustatu dituzten hainbeste gertuko. Nirekin segide esaten nahi dut, bizidi daudelako itxurak egin. Eskuan duzun hau idazten hasi nintzenean, asmoa esen eguneroko bat idaztea. Zer gertatzen ari zen jakin zedin idazten nituen pieza hauek egunero. Gertetutakoen kronika bat egin nahi nuen, hiltzen manintzen ere. Eriotza hurbil sentitu nuen askotan. Sorbalda gainetik zelatan sumatzen nuen. Atze-atzean eta ari ies egiteko idazten nuen. Ari desafio egiteko edo are ura garaitzeko, eta besterik ezean ura burutik entzeko. Gerrak aurrera segitzen du, eta bizirik irautea besterik ez dut buruan, ezin dolurik egin, ezin osatu. Oinazea geroko utzi beharra dut. Tristura atzeratu. Orain ez da horretan guztian pentsatzeko garaia, baina liburu honetan galdu ditudan maite guztiak ikusten ditut, eta haiekin hitz egin dezaket. Liburu honen bidez, nolabait ere, pentsa dezaket nirekin dauzkadala oraindik ere. Iruditzen zitzaidan ba hori ez, azken baten bere hausnarketa badala eta askoz garrantzitsuagoa ez, hor dagoen pertsona batena izanik. Eta hori izan da, alde batetik...
Ba esan dozun larriduraren adibidetzat, batzutan zoritzarra zenbakiak behar ditugu. Zango nuke Ingalaterrako erakunde batek edo induela azkenengo... irakurketa eta 1000 hildako dagoeneko Gazako zerrendan edo Gaza eta Zizjordaniako eremuak gehituz, bueno, 1000 erail dituela Israeleko estatuak.
Bai, bai.
Eta ze esanguratsua aipatu duzun lehenengo gauza, ezta, bera ondartzan dagoela, gerra ondartzan dagoela semearekin, uste dut esan duzula. Oin ondartza sasoian gaude, ezta? Eta guretzako ondartza da oporrak, osamena eta noski, segurtasun osoa. Eta beste toki batzuetan, ba...
Ba, bai.
Ba, errealidadea oso bestelakoa da. Eguneroko hori okerrez banago berri aldizkarian argitaratu bai. Da Aleka, eta orain jasota dakarre Aleka izeneko zelan da... Zango dugu liburu bilduma, berriak elkarrek eta jakinek elkarlanean argitaratzen dutena. Egilea bera Euskal Herrian izandakoa da liburu haue aurkezten Donostian, Kurtzalean edo okerrez banago. Eta nik liburu honi gehituko nioke, uste dut hemen aipatu nuela, Perry Andersonen Palestinaren okupazioaz eta kolonialismoaz, katakrakeka argitaratutakoa berriki gerraren arira. Liburua bere zarra da, baina oso ondo ikusten da, ba, inbestetan ipatu duguna, ez? George Orwellen Kataluniari omenaldia liburuan be, ikusten da Espainiako estatuko eskerreko alderdien zatiketa, eta liburu honek Perry Andersonenak argi uzten du, ba, Palestinaren Palestinarren artean be zelako zatiketa dagoen, alde batean Gazako zerrendan agintzen duelako azkenengo hauteskundeak egin zirenetik jamás talde armatu islamikoak, eta Zizjordaniako eremuan bestalde agintzen duela Palestinako aginte nazionala, eta Itxiberrek esan duen moduan, ba, egile honek hango gobernuko kidea da, ez? Eta esango nuke batak ez duela bestea onartzen, euren artean harremana ez da bat ere ona, besteak beste aurre egiteko daukaten moduagatik, ez? Esango nuke jamasek erabateko ba, resistentzia armatua zentzu guztietan, ez? Hartu bari baloratzen ona edo txarra den edo egiten duela, eta aginte nazionala baseatzen da nola baiteko ba hori aginte bati eusten, berez ez da nahi askoaz Israelen okupazioaren erabateko menpekoa da. Andersonek nola bai liburu horretan saiatzen salatzen duen moduan, ez? Bueno, kontra esan guztiekin biziraun nahi dozu egitura nola baiteko mantendu, baina okupazio betean zaude eta Israeleko indela gitxe arte ba, Hamasek kontrolaturiko lurralde hori erasotu du, baina oin ja ba, erasoa zabaldu du Libanora bertara, eta Zizjordanean be pilo bat eraso gauzatzen ari da, okupazio berriak, kolonia berriak onartzen, eta bueno, ba, badakigu ze egoera bizi duten, eta oin zueten baten atarian omen gaude, baina Trumpek eta Netanyahuk atzo uste dut esan zutela, ba, bueno, asmoa daukatela birrindutako eremu batean biltzea 2 milioi palestinar aneraikiko duten ez dakite etxe edo gartzela moduko batean.
Gartzela moduko bat, azkenean besteen kontrolpean egongo da, eta zertu eta hauek, hori erekiko duten hauek, gainera, oingo honetan beste zarraskipi bat egin dituzte, orduan, bo, bueno, azkenean kontrola, ba, honek esaten duen moduan, ez? Bera jaio zanetik bizi zen dela holako egoera baten. Israelen menpe eta arek mugitze zituela ari guztiak, eta horrela bizi izan direla.
Bai, bai, eta tamales kojoko geoestrategikoan baliorik ez baduzu hemen kurduei buruz berba egiten egon ginenean gauza bera esakten genuen, ez batzuk erabili, beste batzuk erabili, euren arteko zatiketak sortu, izatez jamaz azikeran Israel da restatua bultzatutako zerbait zen Fatahen indarra haultzeko, osea, itxaropen oso gitxi dau. Europan euren alde itxegiten duenak itxegiten du euren alde gehien bat ezberdintzeko beste batxuetaz edo izkutatzeko barruan dekosun kristoak edo, baina ilunegia izatea ere ez da komeni, ez? Norbaitek badaki borroka luzea dela eta eusten badaki eure dira txatituta eta euren artean ostiaka, ziur.
Baina, gerra zibil bat izan zuten baita ere.
Zorionez, bueno, 2 milioi eta erdi dira.
Bai.
Orduan, inkluso Hitler berri batek esan badezake ere berrinduko duela eremo eta bidaliko du bihurtuko duela golf zelai bat eta gainera inmobiliarian aberatz bat izendatu horren negoziatzera joateko. Witkoff hori, ospetsua, Putinekin negoziatzera duena. Eta Netanyahuren laguna inmobiliaretan aberastetako tipu bat da. Osea, esan nahi, inkluso Hitler berri honek ezin du esan, ez, eta suntxituko ditugu danak labetan. Ez, orduan, ba bueno, txarrago egon gara. Zu dinosu moduan gu hemen oporretan ondartza giroan hau esatea erresa da. Baina, ez diogu kendu behar jendeari gogoak kontzentrazioetara joateko eta hor segitzeko. Noski.
Bai, 2 milioi Gazako zerrendan, gero Zizjordanean beste inbeste, eta erbesteraturik bizi girenak Nakba gertatu zenetik,
bai, bai.
Bazte gizien bat milioi, ez deserrian jaio direnak, eta ez leku batean bizi girenak. Eta bueno, bizitzen ari garena da, genozidio baten kontaketa, nik uste dute orain arte historian ez dala hori gertatu, genozidio asko egon dira, baina eskutatzen saiatu direnak, ez, edo gerora jakin ditugunak, baina hau, da lehenengo genozidio holan estatu batek egiten duena, ez, beste herri baten aurka, ba, aurrez aurre ikusten ari garena, egunez egun.
Bai, bai, zuzenean grabatuta.
Eta gertatzen ari da, eta ikusten ari gara, eta gero sortuko da literatura pilo bat horri buruz, ez, zenbat genozidio aipatu ditugu hemen ba literaturaren bitartez, eta orain bizitzen ari gara aurrez aurre eta bueno, ezin askorik egin, ez? Eta bueno, ba
oso gorra bai.
Oso irakurketa interesgarria ekarri duzuna Itziber, gaurkotasun itzela daukana eta ikusiko hemendik denbora batera zenan gauzen. Gaizko, ez dakit beste irakurketaren bat edo...
Ez, bere garaian ba ere ba, lehen gerra retransmititua bezala konsideratzen zen Vietnamekoa eguneroko tal, ez, baina kar, hor naiz eta zu herria oso ondo manipulatu eta herrialde izan, hasten dira soldadu hilak eltzen, eta uste dut estatu batuetatik izan zirela 50.000 edo horrela, oza, 50.000 pasata, beste aldetik 2 milioi terdi edo bastak izan bat izan ziren. Baina, karo, hemen mercenariok erabiltzen dituzte, momentuz Israel dargitzi hiltzen dira, ez dago ejerzito bat apoiatuko duena Palestina Israel darasko hiltzeko moduan, eta ez nabil hori defendatzen, nabil, esaten, euren txat politikoki zailago izango litzatekela genozidio mantentzea, azkenean kostea izango balu. Zen, etan jajuren postura da gerran sakondu, ez soilik edo ez zoratuta daulako bizik bere boterean mantentzeko modu bakarra delako. Ze barruan apoiatzen dutenak dira ultra eskuina genozidioaren aldeko zatitutako partidu txiki asko bakoitza bere pastelaren partea, bere postutoa, ez, hemen asko daki gorri buruz, baina hori toki guztietan gertatzen da. Eta banatuta dagoen, ez da korrupzio kasu pilo bat dituen, ez, behin behar du aurrera, eta zer da aurrera, ba, gerra bat sortu. Horren txorra, txorra edo horren tristea da asuntoa.
Bai, eta gainera esango nuke epaiketa batzu dituela pendiente ustelkeriagatik edo ez dakiz zerengatik, eta hango presidentea den bitartean ezin da epaitua izan, eta hori be beste arrazoi batez aurrera egiten.
Ez da, decepzion baten sartzen zara, osea, legalki bere, bai, bere historiak ditu.
Bai, tira, literaturre saio bagara, momenturen batean itzuli behar gara, baina ez daukagu inolako arazorik honetan luzatzeko, beti esan izan dugu, guk ulertzen dugulako literatura ezinbestean inguratzen gaituen errealitatearekin ertziki lotuta, ezta? Eta gero, bueno, nik azalduko dut zertan nauen, gero ba, ekarpen aukagu eta bar, eta horren arabera agian ikusiko dugu beste liburu batzuk kontatzen ditugun edo, bai? Ba, aipatu nahi duana da Marikita Tamburinen liburua, egia esan pizkal dotzatuta, ez, ezagutu nuelako liburua, ba, izenak berak arreta ditu zidalako, seriotasun gitzirekin alegia hemen atera genuen, bai, berriaren, gainera fizikoki berria zabaldu genuen, gure teleberri literarioan aipatu genituen argitaratuko ziren liburu berriak, eta anagertu zen, ba, Marikita Tamburinen bizirik iraun, eta nire ezagutza falta izugarri horrekin, ba, bueno, aipatu nuen izena musikalidadea zeukalako eta berezia zalako, eta bueno, ba, izen handi bada, Euskal Letretakoa, iparraldeko egile bada, oso historio, ba, ez dakit, berezia daukana, eta esan guratzua garai baten isla dalako, horri buruz, okerrez banago hitz egin dugu dagoeneko, bakarrik aipatu, ba, bitzikeri batzuk ez luzatzearen, ez, lehenengoa, etapa zabalduz gero, hiru egileren sinadura agertzen dala hemen, eta bat bez ez da bera, Marikita Tamburin. Egunen batean sortea badaukate berari eskatzeko, adin bat badauka ja, baina bueno, ba, egin gaut, baina bitartean aipatu aldo eta mendeko dala Daniel Lazarri Ugarteren sinadura, Miren Agurmea beren sinadura, eta Amaia Alvarez Uriaren sinadura direla hiru idazle. Eta, bueno, hemen historia asko dauz atzeti, baina ez ditut kontatuko datuen babesaren legeak behartuta. Liburuari dagokionez, esan nuen, esango dugu testu aitzindari badala, idatzia dago, esango dut, begiratzen ari naiz, ba ez da gertzen, ez da gertzen, agian atzeko partean, bai, atzeko partean, 2022an, 2022an, vale, ez dakit testua 2022koa den, ez dut uste, desde luego da autobiografikoa, eta aipatzen du, ba, bueno, ba, gaztetatik zein izan den bere, zintzuk izan diren bere bizipenak, ez da, eta bertan, ba, iparraldeko garai horretako egoera sozial, ekonomiko eta politikoa geri da, literarioa bezearka, noski bere bikotekidea, ba, etako buru historiko oso importante bat, izan zuten violentzia guztia jasan behar izan zutena, zelan horrek eragina izan zuen, eta besteri gabe, eta gero testu feminista aitzindaria zentzu horretan esaten nuen, ez? Askotan kanpora begira gauz frantses estatura eta Espainiako estatura, ba, zelan han egon diren mugimendu feministak, eta beti pentsatzen dugu gerora gurera hori etortzen dela, baina bere figura oso oso importantea da ikusteko, ba, emakume batek garai horretan, ba, ez, zelan lantzen eta gorpuzten zuen feminismoa bere izatearekin eta egitearekin, engaiatuta gazte-gaztetatik zehaskako ikastolen mugimenduarekin, bueno, militantzia abertzalea, ez, literaturarekin baita ere, eta merezi du benetan irakurtzea, eta Baionan nengoela irakurtzen ari nintzen, eta justo kontatzen du zelako goze greba hasi zuen, ba, Baionan, bueno, Ipar Euskal Herrian zeuden ieslariak frankismo garaian azken fasean bota zituztelako lurralde horretatik, hemen gaizko kadirazten dit, bizirik iraun, 2009koa dela berez,
Bai. Iraun jartzen duzu lego, baina dinonik gauza bai. Izango dela.
Izango da, bai, seguruenik, bai, bai. Ados, eskerrik asko. Eta bertan kontatzen duzelan katedralean sartzen diren, Baionako katedralean, goze greba abiatzeko, eta hor dauz, ba, ez da egiteko, egun pilo bat, ez, ba, saiatzen deportatu horiek, bueltatu daitezela Euskal Herrira, eta Baionan zauzela katedrala ikusten duzu irakurketa, ez, ba, askoz be, ez da egiteko, esanguratsuagoa da, eta besterik gabe gomendatzen dut, oso irakurketa arina da, oso interesgarria, Euskal Herriaren historia bizia da, eta bereziki ba iparraldeko ez errealitate horretan arreta jarriz, eta uste dut dala egile bat gurean ausartzen naiz esatera nahiko ez ezaguna dana, nik behintzat, bueno, agian ninaz jarriña, ninaz ez erruduna, baina esan edut bada izan importante bat, eta abizena, Tumburin, uste dala Danbolin, Danbolina,
esan edut,
bai, bai, ikusten, Ibonek esate digu baietz mikrofonatik.
Horiz, Bob Dylanen, hori ze.
Ah, bai, hemen agertu da Bob Dylan, bueno, ez gara, nien naso oso Bob Dylan zalea literatur podcast honetan Antxon bai egongo da entzuten. Agur bat Antxoni emendik. Eta hoiz, bitxikeri moduan, ba, bueno, ibili ginela hitz egiten izena, bizena, musikalidadea. Esaten du gainera liburuan asko maite duela bere izena, Marikita izena. Eta aipatzen du Lorca egila gustatzen zaiola, tira.
Eta gainera, uste dut, gure saio bati izen hori jarri genioela, izen buru bezala, txarto ez lanabil, edo ez.
Izan daiteke, edo agian gure atrebentzia
oartuta,
atzera ginen,
baina bintzat.
Agian bai, eh?
Horri bili ginen, eta bai ez, azken ez da bizera erakiko genuen, baina bueno. Egi esan, eskertzea da, ez, horrelako lama gure bai. Altzea, eta nahiz da gure eskakintasunetik izan, ba, hemen daukagu gure artean, ez, eta beti da garrantzitsua, nahiz eta berandu izan, ba, ezagutzea eta onak hartzea, ez.
Bai, bizirik iraun, Marikita Tamburin, maiatz argitaletxan, maiatz, eta hemen beste atrebentzia bat, esango nuke zala, garai bateko aldizkari bat, iparraldean egiten sana, gaur egun argitaletxe dana, agian sekulako aztakiria zaten nahi nahi.
Bueno, baina polita da.
Baina, uste dut...
Urrengoa zuzenduko dugu horrela ez da.
Horrela, horrela. Hankasartu eta
gero batera. Bueno,
oize, oso ondo. Ba, hau da, irakurtzen nahi nahi zena, ez dakite beste zerbait aipatzeko geratu zareten, edo aurrera ingo dugun. Aitxibar, aipatu nahi duzu beste liburu bat
ikusten dut. Bueno, beste bat izan du baita esku artean, eta da, bueno, ba, Francesco Pascualeren bosgarren arima, Unai Elorriagarena. Unai Elorriagarekin geltatu zitzaidan, ba, SP-erapoko tranbia izan dela bere libururik eta ezagurena edo, eta gainera uste dut Euskadi saria edo jaso zuena. Egi esan, arek ez ninduen asko harrapatu, baliteke izatea, ba, irakurtzen duzu momentu ez izatea, momentu honbat irakurtzeko, agian orain irakurrikau banu, ba, beste heldutasun batekin maite mendu egingo ninduk ez. Eta gero ba, irakurri nuen, Londres kartoizkoa da, eta ona ekarri genuen, eta orain beste honekin. Eta egi esan, oso oso berezia dan novela bada, ze novela bada, ipuin ezberdinekin osotutako novela, eta azken baten kontatzen du, ba... Francesco hau, Francesco Pascuale izan omen zen Unairen, familiako Unairen arbasoren bat edo, eta bat batean informazioa, horren inguruko informazioa jasotzen eta aritu zala, eta gero esan zula, bueno, ba, utxun horiek informazio hori ez ditudanak, ba, neu joango naiz betetzen, ez da? Orduan ez da horrelako auto, ez da horrelako biografia esango dut arrunt bat. Badaude ipuina solte kontatzen dituenak, eta gainera oso polita iruditu zaidana da, nola narratzaile ezberdinak erabili dituen Unaik, eta dibidez, momentu batzuetan Francesco da lehenengo pertsonako narratzailea, gero beste batzuetan da, gelditzen da, pertsonaia moduen, hirugarren pertsonaia, hirugarren mailako pertsonaia, orduan, narratzailea jokatu du apur bat pertsonaiekin, edo Unai berak ere, egin duena apur bat, pertsonai horrek ba, leku ezberdinatatik edo osotzea, ez? Eta gero, baita ere, eman dio, ba horre arimari eta bos zenbaki horri ere mandio bere lekoa, zenbaki magiko bezala, eta arimari ere bai, zebera dio, ba, badaudela arima ezberdinak ez, hautzaroko arima, gaztaroko arima, elduaroko arima eta zartzarokoa, eta badagoela beste bat, bosgarrena migratzailearen arima dena ez, eta bera, ba, bueno, ba, azkenean berak egin zuena Saprin jaiotako, italian herri baten jaiotako, hau gainera familiz galdararia zen eta garai hartan bazegoen hor Italian arazo politika bat ere, bazeudelako alde batetik galdaragileak eta hau eziren apurra konservadoreak eta erregearen aldekoak eta barra, eta beste atzu zauden ikaskina deituak, ikaskinetan beste abeste kokatzen du Francesco bere burua, eta orduan beste abeste hori dela eta ere, apurra bat gonbitea edo bere burua Mediterranean zehar ateratzen da Italiatik, heltzen da Barcelonatik pasatuta gero, heltzen da Bermiora, Bermiotik Bermiora heltzen da aurretik berri zen egonda eta bar, da orduan proba kontatzen du baita ere, ba zelan egiten duen bidaia hori modu oso berezi honetan, eta astu gabe gainera 19. mendeko gizartea nolakoa den aipatzen du, eta bestea beste sartzen ditu gainera mende horretako ba Warner, Schumann eta Berdiren apur bat historioak edo proba partekatzeko edo zeran partekatzen dituen garai bera, ez? Partekatzen duten guzti hauek, eta hori esan oso berezia iruditu zaite eta oso gomendagarria. Bai. Hori da. Bai, Espainiako hori da. Espainiako hemen barriro Espainiako narratiba nazional sai nazionalai irabazi zuela, eta beira, ba, agian beste aukera bat eman beharko nioke zeperako tranbiari.
Ni beste dut ez da irakurri, elorregari.
Da nahi benetan, bai, jo, zenbat zor, eta zenbat eldu ezin ez da, ezken maten egin beste zor, egin beste, eta egin esan oso originala iritu zei gainera bai, kontatzeko modua, eta biografia bat egitea beste modu batera, ez? Izan beharrean lan biografia lau bat, ba, ipuina solte kontatzen ditu, ipuin bakoitza dauka berea, eta gainera gero osotasun bat sortzen du ipuinoiek bilduz. Bai.
Ba, zorioneko Elorriaga horrelako arbasoak izateagatik.
Edo asmatxagatik, bardi.
Edo asmatxagatik, gu jenten askoz bedezente, apalagoa gara edo normalagoa gara. Eta Gaizkoren kabeko eriotzaren trenetik Esprako tranbietara eraman gaitu Aitziberrek, eta gure txoritoki honetatik gure herri ederretako bazterretara jauzi egiteko moduan gaude. Zuekin gaurko kanta.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Ba, ukituta ez da, kantu bai. Hau entzun eta gero. Joan zaigu Jose Azurmendi, segurenik azken hamarkadetan Euskal Herriak izan duen pentsalari ez dakit handiena, bai osoena eta niretzat eta honi iritzi pertsonala da interesgarriena. Beti euskeratik eta euskeraz gure herria eta kanpoko errealitatea ausnartzeko ahalegin handi bat egin duena, apaltasunetik gainera, inolako protagonismo beharri gabe, baina aldi berean, ba, gure herrian herrigintzan eta euskalgintzan ezinbestekoak izan diren proiektuak bultzatuz, ez? Dala Jakineko zuzendaritza historiko horretan, edo gerora elkarren proiektuan, bera idazle modura erakutsi zuen engaiamenduagatik, ez? Eta bueno, izan zuen habilidade hori, ez? Aurrekoan aipatzen genuen, ba, mundura joatearena, esango nuke Alemanian eman zituela, ba, hilabete urte batzuk, hango egileak eta pentsalariak aztertuz, eta gero hori dana ikasitako guztia Euskal Herrira ekarri zuen gure herria ausnartzeko eta pentsatzeko. Eta inoiz ezio nuko egin munduari begiratzeari eta mundura, ez, jauzi egitea errealidade hori irakurtzeko, baina beti ere hankak Euskal Herrian jarrita, ez, eta Euskal Herria ipar ez, izan da. Eta nik uste dut, ideia interesgarriena eman ziguna dela urjauziarena, ez, berak aipatzen zuen. Pentsamendua urjauzi bada, belaunaldiz belaunaldi, ba, bueno, iturri hori edo urjauzi hori pilatu egiten dana eta transmititu egiten dana, ez? Eta bueno, ba, Jose Azurmendi Euskal Herriko pentsamenduaren urjauzia.
Zorrak aipatzen ditu ia saio bakoitzan, hau zorra mardula benetan.
Baita batez ere, ez? Kanpokoa, kanpotik ikasi, kanpokoa respetatuz, oso zabala esango dugu, besteena ikasteko edateko prestego dagoen pertsona bat, adin baduena eta bere bizi esperientzia gero hori guztia onak hartzen duena eta gure herri txiki honetan eta dituen baliabideekin, ba, lanpila bat egiten dituen, ez? Beraz, oso, bai.
Ez dakit eriotzaren arrazoia zein izan den, 83 urterekin utzi gaitu, gazte nagusi izateko esan nahi dut. Azkenera arte idazten ibili da. Ez dakit azkenengo liburua zein izan den. Nik irakurri nuen zelan da, Europa bezain zaharra, topoi nazional eta nazionalistak, baina uste dut, ez dakit azkena izan zen edo azken aurrekoa ze Euskal Herriari buruz, Euskal Herrian egon diren eskola eta pentsamendu, mugimendu filosofikoen be liburu bat atera zuen orain dela gitzi, ez dakit pentsamenduaren urjauzia izenekoa esen, bueno, ez dakit, azkenera arte idazten ibilidan argitaratzen. Eta gainera,
zuba duko zuan edotatxo bat, ez? Justo beren eriotza egunean, azkenengo bere horri alde bat irakurri zenuela, ez? Bere irakurtzen eskuetan zen eraman,
Egia da. Bai.
Irakurri zenuela, eta bueno, benetan.
Bere liburu hori irakurtzen ari nintzen. Eta horri bat geratzen zitzaidan, eta egun horretan jakin genuen, nik ez nekielako gaizorik zegoenik, edo zen, azkenengo horri aldea, eta unkigarri alde horretatik, eta bai, hemendik gura aitortza.
Noski.
Ezta? Eta omentzeko modurik onena, bere lana irakurri,
Erosi, ¿está?
Erosi, gaizko,
erosi,
esan behar.
Erosi eta irakurri.
Eta ez izatea beldurra mundura joatea, ez dakite kabeko trenean edo ez, seguren ilusia tren batzuetan,
hobetan
tren horietan, ez? Baina beti ere, hankak gure herrian ditugula. Eta bagaude saio honetako ekarpena entzuteko moduan, jarraian, ekarpena.
Gaixo guztioi, gaixo irukote, bueno, ezagutzen ez nagoen arentzat eta nire ekarpen txiki honekin hasteko nire aurkezpen labur bat egiteko edo esango dut Aritzola eta naizela, Gaizko Aitziber eta Danelen lankidea eta filosofiako irakaslea. Orduan, bueno, ba, filosofiako irakasle on batek egin behar duen moduan saiatuko naiz gaurko ekarpena motza izango bada ere apur bat sakona edo esanguratsua izaten. Eta hortarako aurkeratu dudan euskarria edo Uxu Alberdik 2017an idatzitako novela bat da. Janis Joplin izena dauka. Eta jarraian, bueno, apur bat novelaren inguruan hitz egiteaz gain, ba labur hori aukeratu izanaren arrazoiak azalduko ditut eta bueno, apur bat espero dut hausnartzeko ba, klabe pare bat edo mai gaineratzea. Janis Joplinek kontatzen duen historia, bueno, bakigu edo asko jakingo dugu Janis Joplin abeslari bat izan zela, bapur bat bueno, mundu hippia edo edo bueno, kultura hippia edo garatzen hasi zen garaikoa, eta Janis Joplin izen aukitzeak novelak barrazoi bat dauka, eta arrazoi hori da Nagore Vargas protagonistari bere aitak txikitan deitzen ziola Janis Joplin. Bai, novelaren testu ingurua, beraz, 1980garren hamarkadakoa da, bai, hau da diktadura, hemen diktadura bukatu, Euskal Herrian diktadura bukatu, eta handik ez askorakoa. Eta bueno, esan dezakegu literatura ez kontsolagarri badela novela hau, hau da, ez dela ipuin polit bat, ez dela novela bat zeinetan pertsona baten garapena edo hausnarketa, ez da behintzat pertsona baten garapen polit bat, garapen abenturazko garapen bat edo, baizik eta literatura zulatzaien moduan defini genezake edo definitu nahi nukenik novela hau. Protagonista badelako 1980garreneko edo 80garren hamarkadako emakume bat, diktadura ostekoa, klase, bueno, ez dugu esango klase baxukoa denik, baina ez da klase altukoa, erresistentziaren simbolo bat, tratatzen direlako gai politiko ezberdinak, eta gainera badauka beste faktore bat, giza immunoskasiaren virusaren biktima da protagonista. Hori horrela, esan dezakegu novelan lantzen diren gai guztiek Euskal Herriaren eta munduaren zauri politiko baten inguruan hitz egiten dutela, estilo zital edo krudel baten bitartez, hau da, Uxue Albertiren tonua ez da bat ere lezan dudan moduan kontsolagarria edo polita, baizik eta zuzena edo bueno, gordina. Eta novelaren irakurketa nahiko eserosoa, baina beharrezkoa dela esango nuke. Eta zergatik beharrezkoa. Alde batetik, eta bueno, pertsonalera eraman da azteko, ni harrapatu ninduen novela honek, 2017an atera zen, amak irakurri zuen lehenengo, ni ban euskan 16 urte, eta banegoen nola baiteko krisi antzeko baten irakurzaletasunari zegokionez. Nik bizitza osoan zehar asko irakurri izan dut, baina gogoratzen dut egun batez amari esan niola, ama, jo, behar dut zerbait irakurtzeko, eta ez dakiz zer irakurri, egongo ez balira moduan gauzak irakurtzeko munduan, ez? Baina, bueno, gomendio horretatik, ba, amak aholkatu zidan Janis Joplin irakurtzen hasteko, eta oso gustura irakurri nuen, baina bada, gogoratu naiz honekin, ze gaur egun ere badaukat krisi hori edo ikusten dut munduan badagoela, eta ni ere naiz eta irakaslea izan, eta orokorrean ba, irakurzaletasunarekiko lotura euki beharko nuken, ikusten dut nire burua ere, bueno, ba, krisi horren partaide moduan, eta horregatik oroitzapena atzera begira, krisi horren partaide moduan ikusten dudalako gero eta zailago egiten zaidala zer irakurri jakitea, hau da, irakurzaletasunarekiko atxikimendu hori errespetatzen eta mantentzen jarraitzea. Eta hortik abiatuta edo nostalgia horretatik abiatuta iruditu zait nahiko aukera polita dela hau berriz mai gaineratzeko Janis Joplin novela, badelako mundu zar bati edo errebizio bat, hau da, planteatzen diren gai ezberdin hoiek, naiz eta gaur egun ere badiren ohikoak, ba, drogomenpekotasuna, transmisio sexualeko gaixotasunak, klasea, erresistentzia, emakumea, nola ez. Bueno, badelako novela bat, pixka bat atzera begira da eskatzen duena, eta batzuetan gaur egun atzera begira da hori izan daiteke gustatzen ez zaigun mundu baten aurrean bilatzen dugun ies egiteko modu bat, hau da, gaur egungo mundu likido honetan, manola batzuetan nostalgiaren bitartez edo atzera begira erdi faltan botatzen ditugun edo hamarkada zahar horiek, 80. hamarkada, 90. apur bat mundua oraindik, bueno, munduak oraindik konsistentzia pixka bat zeukan garai bat. Bueno, eta pantailetatik harago existitzen zen mundu bati begira jartzen gara, naiz eta mundu hori novela horretan agertzen den moduan ez den bueno, ez den behintzat oso polita edo erakusteko modukoa. Orduan horri begira ba apur bat di planteamendu egon daitezke eta ordua lehenengo hausnartzeko galdera ia atzera begiratzea ausardiaz egiten den zerbait den, aldako oldarkeria, zau da, ausardiaz begiratzen dugu atzera gaur egungo mundua deseraiki eta eraikitzen saiatzeko aurreko hamarkadetako errautsetatik, erresistentziatik eta mundu bat eraikitzeko grinetik, ala atzera begiratzen dugu gaur egungo mundutik ies egiteko koldarkeriatik, ez garelako gai inguruan daukaguna onartu eta bertatik abiatuta beste mundu hobe bat edo eraikitzeko. Eta hausnarketa honetan nebilela burura torri zait abesti bat mundu zaharrari erreparatuta burura torri zait Camarón de la Islaren Viejo Mundo abestia, ez da egit ezagutuko duzuen. Eta, bueno, apur bat Camarónek bertan abesten du ba mundu zahar baten inguruan, palazio batzuen inguruan, eta hautsia izatearen inguruan. Hau da, Camarón eta Nagore Vargasek novelako protagonistak daukaten berdintasun bat edo antzekotasun bat da, biak direla mundu zahar baten ahots hautsiak gaur eguneraino iritsi direnak. Mundu zahar baten ahots hautsiak izan daitezke bai hoiek biak, baita Janis Joplin abeslaria ere. Baina hirurek daukate beste antzekotasun bat haien artean, eta da hautsia izan da ere duintasunez abez daitekela. Hautsia izan da ere duintasunez eraman daitekela aurrera bizitza bat eta resistentzia bat gustatzen ez zaigun mundu baten aurrean. Bai Camarón, bai Nagore Vargas, bai Janis Joplin hautsien ahotsak dira, hijitoak, emakumeak, hippieak, bai, eta hirurek simbolizatzen dute edo irudikatzen dute nolabait, ba, bueno, duela generazio batzuetako, esain bestetako, baina duela generazio batzuetako mundu bat esperantzaz edo beteta zegoena, ba, esan dezakegu gaizki pasatu zuten generazio batzuen ostean. Eta gaur ba onaino iritsi gara, eta hemen gaude, eta ez dakit oso ondo esperantza hoiek edo aurrera begirada hoiek bueno, loratu diren edo kontrara ba atzera egin duten edo gaur egun ikusten dugun munduak esperantza sortzen digun ala ez, atzera begiratzen dugun bitartean, hau da, alderatzen baldin baditugu duela 20 urtetako mundua eta edo 40 urtetako mundua eta hau ba ze perspektibarekin ikusten dugun, bai. Baina Camarónek hitz egiten du Palazio Goibelen inguruan bere Viejo Mundo abestian, promesak, garaibateko promesak, garaibateko, ba bueno, mundu eder bat eraikitzeko promesak eta promesa horiek ba non geratu diren ikustereko mundua gaur egun zelan dagoen, bai, ez dago oso urrun begiratu beharrik ikusteko garaibateko promesak zertan geratu diren. Eta hautsitako promesa horiek, ba, agian badira gaur egun atzera begiratzea eragiten diguten errautsak edo nostalgiara deitzen diguten ba, galdutako promesa horiek. Eta bide batez, Viejo Mundo abestia gomendatuta, euskarazko bertsio bat gomendatuko dut, J. Martinaren mundu zahar abestia, esango nuke haien lehenengo abestia izan zela. Beraz, hortxe nire ekarpena, pixka bat luzea eta dentsoa agian, gauzatxo asko ukituta, baina espero dut hausnarketarako bide ematea. Mila esker.
Mila esker zuri.
Hori da, bueno, asko gustatu zait esan duzuna, beste literatura zuratzaia gustatu zait piloa kontzeptu hori. Janis Joplin irakurri nuen igarai hortan be, eta usu alberdi neko zulatzaia da, ikusi dugu, eta honek harri ditu honen bat liburutan ere, eta usarta dela, emakume usarta dela. Eta, bueno, ba, bera 80ko hamarkadan jaio, eta orduan hor kokatu zuen, eta era bat adozen atorzuk esan duzunekin, eta ederto dena saldu duzunez, ba, ni besterik ez daukat esateko. Oso gustura entzun dugula zure ekarpena, eta eta oso oso ona izan dela, eta espero dugula horrelako gehiago ere, igual, ba, aurrerantzean egingo duzula besteren batera, ez da? Orduan, bueno, ni bota dut amua ja, eta oso, oso interesgarria egin duzun egin dituzun mundu hoien eta mundu bi hoien edo galdera hoiek, ez da, sartu dituzunak ere, ba, aintzinekoa gaur egunekoa, bueno, ez dakit, beti izan da, beti pentsa izan da aurrekoa gaur eguneko baino hobea dela, ez? Filosofos jarrek esatu zuten beti, ez? Etorkizunean ze ikusiko dugu, ez? Beti azkenean etorriko dana askoz beseago izango da, baina azkenean ez dakigu daukaguna alegindu behar gala alik eta zintzoenak izanez eta alik eta hobekien eginez eta gure artean babestuz eta egoera hoetan elkarri laguntza emanez, ez da? Eta bizi duguna hori denez, ba, aurre egin beharko dugu.
Bai, zut, aipatxi horrek aipatutakoarekin lotuta, nostalgiarekin begiratzea, zuetar galderetareko bat zan, bai bizitza pertsonalean, eta bai politikan, uste dut oso oso arriskutsua izan daitekela, egin behar dena da historia irakurri. Eta pentsatzen duzunean, neskaura zela paregabe, lasaitu, tio. Esa nahi paregabe. O sea, nostalgia oso arriskutsua izan daitekin, ni ustez. Eta etxe edarrak dinarekin lotuta, garai guztietan dirudi beste garai batzuko beagoak esan direla, orduan bai zirela iraultzaile. Agian orduan gitarra batera matea eta txeren kamisetarekin txortan egiteko aukera gehiago zegoen. Eta hori zen gazuntoa bakarrik. Ze, denak izan balirain iraultzaile, unela gendeke, ez da. O sea, nik uste dudana da itxaropen izateko behar bada egin behar dena da lana, ez? Eta lana egitea da ziurrenik nik asko gorrotatzen ditudan bilera aspergarrietan parte hartu eta halakoak ez militatu, hori da dekogun itxaropen makarra. Eta igual txiko diot dan eliber baiten ze beste gai bat aipatu direko zaletasunarena. Eta uste otoz interesgarria dela gure entxulego paro honen aurrean jartzeko gai hori, esaz. Ez da, gertatak izuke, hori, itxumustuan hartutako liburua gaz asko gozatu, edo enkadenatu, ez? Hiru lau bestituzula penetan gozatzen, eta nire ustez kaltetu egiten du zaletasun honek duen prestigioa. Edo zeukan prestigioa, edo batzuk uste dugun izan beharko luken prestigioa, ez, gertadaiteke. Gertaitek ematen dituzela urte bi musika klasikoan txumbarik, eta, ez, gozatu alba duzu beti, ba, hobeto, ba, baina, uste dut, kendu behar diogula lana. Irakurketa ezin du lana suposatu. Irakurketa soilik suposatu behar du gozamena. Ze lan egiten askotan goza daiteke. Gustoko lanean duzun gozamena baino gozamen altuagorik behar da ez dago, ez? Orduan, kendu behar zaio nire ustez atxur lana, ez, hemen etorri behar zara, irakurri behar duzu gozarazten zaituena, eta esango nuke literatura zulatzaile gozagarri asko dagoela. Osea, ez nuke kontra jarriko gauza bat eta bestea. Mm-hmm. Behar bada gehien zulatzen duena da, ba hori, Bebo Baldezen esaldi hori uste dut aipatu dugula milioi bat aldiz, ez dagoela ona eta txarra. Eta beste klasifikazio guztiak musikan eta literaturan, ez dute balio, eta zein da ona eta zein da txarra, ba zuri gustatzen zaizuna. eta horrera.
Ba, gaizkok punpak hautzit baloi bat, eta ostiko emateko goz, no? Baina oin sartuko nazarrotan, oso gai interesgarri da, eta ba, esan duzu, ez da, guk maite dugu literatura zulatzaile hori, eskontzolagarria dana, guretzako poesia maiu bada, eta literatura laban bada, ez da, saio honetan aipatu izan ditugu. Eta zenbat gauza interesgarri, oso eskertuta gaude. Irakurketa ez erosoa, baina beharrezkoa esan duzu. Hori da, adibidez, bueno, gaizkok be, ekarri digune irakurketa, ez? Mm-hmm. Eta Itxiberrek ekarri diguna Palestinaz ari garela. Ze importanteak diren gure amak literaturaren transmisioan, ez? Gure aitak ere bai, baina nire kasuan ben nire ama izan da askotan, ez? Literaturaren ari hori ba, mantendu duena. Eta aipatu du irakurleak krisian, bueno, bera krisian egon dala eta gaur egungo segurenik oparitu digu saio honen izenburua. Irakurleak krisian. Eta nik lotuko dut Jose Azurmendiren liburu oso importante batekin, Euskal Herria krisian. dala bere pentsamenduaren oso adierazgarri, ezta? Euskal Herriko egoera soziopolitikoa eta etikari barkatu buruzko hausnarketa sakona eta bar. Eta berak egin duen iruzkina gogoratu dit, ba, zelan frantses estatuan eta ondorioz iparraldean oso ohikoa den disertazioa egitea. Eta gian guk horretan kale egiten dugu gure hezkuntza sisteman, ez? Hartu gai bat edo hartu liburu bat eta liburu horren disertazio oso bat, ez? Hasi testu ingurua batik, egilea, liburua bera aztertu, liburu hori ez testu artekotasuna landu beste obra batzuekin, eta hori dana oparo, luze, sakon, hitz batean aritzek oparitu diguna, ez? Ederra izan da. Agian guk gehiago oinarritzen dugu gure hezkuntza sistema memoristikan, ez, edukiak, bueno, indan aldatzen ari dabe kompetentzietara, ez? Tira, hori beste baloi bada pumpak hauzten duan, hor, norbaitek ostikatu...
Oie, tira, mila baloi.
Naiko balu, oize, eta egia da nostalgia oso arriskutsua dela, potentzialidadea badauka, posgarria da gazte bat entzutea, ez? Antzineko gauzoi buruz, hori da literatura daukan indarra bez, gaurkoaz aritu gara Palestina eta bar, aritu gaitezke be garei batekoaz, eta hoize, ba mi esker eta Itziberrek kontratatu du dagoeneko aritz, osea que gehiagotan izango dugu gure saioan. Bueno, egin digu proposamen bat musikala, ezta? Bide emango diogu.
Bi egin ditu.
Bi egin ditu, baina guk bide emango diogu J. Martinaren mundu zarrari.
Zaldi zuria eta beltza trostan zure zehar mundu zar egunta gauaren zaldi zuria eta beltza trostan zure zehar.
Eta doinu eder hauen uinean
bizi,
irakurri
eta izan zoriontzu.